janë fushata të cila vazhdon në media të jetë e njëjtë, propaganda është e njëjtë, unë them se është shumë e mundur dhe shumë e pritshme që to ministrat të detyrohen të getoizohen aq shumë sa që këta të marrin vendime dhe të largohen nga një pozicion në cilin respektivisht nuk do të lejohen që të ushtrojnë detyrën e tyre që dhe bua përcaktuar edhe kushtetuta, sepse ata u votuan nga një kuvent. Pra, në këtë mënyrë, si që ka vepruar deri tani kjo konjunkturë politike, në këtë mënyrë do të vazhdoj që të mbroj, si më thonë, mbretërinë e tyre në stilin e cilin e krijuan.
Thotë Sulejman Rushiti, njohur si çështjeve politike dhe ishte ministër në periudhën e viteve 2006-2008. Ai thotë se qëllimi i partive në pushtet është që në këtë formë të zvarrisin zbatimin e marrëveshjes, apo që ministrat e rinj të mos mund të hetojnë në keq përdorime që dyshohen të jenë bërë gjatë periudhës së kaluar në veçantë në zgjedhjet e fundit parlamentare. I të njëjtit mendim është edhe Temel Koristovski, profesor i sistemit politik.
Mislim se kanë marrë në të sosdela ta takta sostojbe vo vetë ministrës vo institucitë.
Vlerësoj se një situatë e tillë nëpër këto ministri dhe institucione krijohet me qëllim gjoja për të treguar se ministrat e opozitës nuk e kryejnë punën si duhet dhe se me këtë krijojnë kushte për zvarritjen e zbatimit të marrëveshjes politike. Kjo nuk është e mirë pasi mund të përkecej krizën në vend. Partitë duhet të shohin interesat e qytetarëve pasi është irrelevante se kush drejton ministrin, pozita apo opozita. Thotë Aristevski, ndryshe qeveria kalimtare në bazë të marrëveshjes politike do të kompletohet deri në fund të vitit, kur pritet dorëheqja e kryeministrit Nikola Gruevski për t'i lëshuar vendin një kuadri tjetër të partisë së tij, ndërsa zyrtarizimi i kabinetit të ri pritet të ndodhë më së vonë deri më 15 janar të vitit të ardhshëm. Detyrë parsore e qeverisë kalimtare do të jetë organizimi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 24 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Sulmi dhe vrasja e dy pjestarve të forcave të armatosura të Bosni dhe Ercegovinës në rajonin Rajlovac është akti terrorizmit, ka thënë Prokuroria e Bosnjës. Hetimet e mëtejme do të përcaktojnë rrethanat që lidhen me kryesin e këtij krimi, mendimsin e tij të mundshëm dhe motivin thuhet në deklarat. Një person i armatosur ka vrarë mbrëmjen e kaluar dy ushtarë dhe ka plagosur 5 persona të tjerë në periferi të Sarajevës. I armatosuri ka vrarë vetëm pasi policia e Bosnjës ka rrethuar shtëpinë në të cilën është fshehur ai. Sulmuesi është identifikuar si Enes Omer Agic. Mediat në Sarajev kanë raportuar se ai ka qenë mbështetës i lëvizjes Salafi, një ideologjie islamit e cila promovon xhihad të dhunshëm. Serbia dhe Maqedonia ka nisur kufizimin e hyrjes së refugjatëve duke lënë qindra njerëz të bllokuar në kufi. Melita Sunjić, zëdhënëse e Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara, ka thënë se autoritetet serbe lejojnë të hynë vetëm refugjatët nga Afganistani, Siria dhe Iraku. Ata po i kthejnë prapa në Maqedoni të gjithë të tjerët, ka shtuar Sunjić. Sipas saj, edhe Maqedonia ka ndaluar refugjat nga disa vende, përfshirë Liberinë, Marokun, Pakistanin, Sri Lankën dhe Sudanin. Evropa po përballet si vjet me numrin më të madh të migrantëve që nga lufta e dytë botërore. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara kanë bërë përpjekje të qetësojnë frikën pasi në një video të grupit militant Shteti Islamik është thënë se New Yorku është cakt potenciali sulmit terrorist. Kryetari i New Yorkut Bill de Blasio dhe komisionari i policisë William Button kanë thënë se në video nuk ka kërcënim specifik dhe të besueshëm. De Blasio u ka bërë thirrje newyorkezve që të vazhdojnë punën e tyre normalisht. Pjesa më e madhe e videos shfaq skena të Parisit dhe të presidentit të Francës, François Hollande. Grupi militant i Shtetit Islamik ka thënë se ka ekzekutuar dy pengje, një norvegjez dhe një kinez. Revista e militantëve Dabiq ka publikuar fotografi të dy trupave që thuhet se i përkasin Ole Gjen dhe Grimsgard Ozdafit dhe Fan Jinghuit. Detaje se si kur apo kur janë vrar pengjet nuk jepen. Kryeministra e Norvegjisë Erna Solberg ka thënë se nuk ka arsye për të vënë në dyshim pretendimet. Ajo ka cilësuar vrasjen e dy pengjeve si akt të neveritshëm dhe barbar. Organizata terroriste nuk ka respekt për dinitetin njerëzor, ka thënë Ministria e Jashtme e Kinës. Militantët e Shtetit Islamik kanë vrarë disa pengje perëndimore dhe pamjet e vrasjeve brutale i kanë postuar online. Autoritetet ruse kanë bërë të ditur se 160 shtetas rus që kanë luftuar për militantët e shtetit islamik janë vrarë në Siri. Oleg Sarymolotov, zëvendës ministër i jashtëm i Rusisë, ka thënë po ashtu se nga 2700 shtetas rus që luftojnë në Siri, 73 janë kthyer dhe janë dënuar. Ai ka thënë se mbi 25.000 mercenar të huaj luftojnë nën flamurin e shtetit islamik, përfshirë shtetas të vendeve arabe, Evropës dhe Ish-Bashkimit Sovjetik. Rusia ka nisur sulme ajrore në Siri në fund të muajit shtator për të mbështetur forcat e presidentit Bashar al-Assad. Forumi Botror Ekonomik beson se do duhen 118 vjet që të tejkalohet hendeku midis pagave të burrave dhe grave. Gratë vetëm tani fitojnë shuma që burrat i kanë marrë qysh në vitin 2006, thuhet në raportin Hendeku Global Gjinor. Sipas raportit, përparimi në mbylljen e këtij hendeku ka ngjecur viteve të fundit, në kohën kur gjithnjë më shumë gra kanë hyrë në tregun e punës. Raporti thotë se në disa vende gratë ndjekin universitetin më shumë se burrat, por se kjo nuk do të thotë se gratë me dhe mos fitojnë role të kualifikuara ose pozita udhëhecse. Në listën prej 145 vendesh, Islanda, Norvegjia dhe Finlanda radhiten të para sa i përket barazisë gjinore. Ministri i Sporteve i Rusisë ka thënë se ministria e tij është e gatshme të bëjë një plan me Agjencinë Botërore kundër dopingut për të zgjidhur problemet e saj me këtë dukuri. Jemi të gatshëm menjëherë që në mënyrë efektive të bashkëpunojmë me Agjencinë Botërore Antidoping, ka thënë Vitali Mutko. Të mërkurën Agjencia Botërore Antidoping ka pezulluar Agjencinë Ruse kundër dopingut për mos përmbushje të obligimeve. Pezullimi është bërë disa ditë pasi një komision i pavarur ka zbuluar shkeljet sistematike të rregullave antidoping nga atletët rusë. Shoqata ndërkombëtare e federatave të atletikës ka ndaluar përkohësisht Rusinë nga garat ndërkombëtare. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org ose llogaritë Radios Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ne kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga miru dëgjofshim sërish.